Yle Areena. Lumiin arskuu kivasti kenkien alla. Untahämäläinen, me soittiin treffit 10.30 urheilumajalle tai ulkoilumajalle. Ja sanoit, että varmaan ehdit vetää siinä aamulenkin ennen sitä, niin miten kävi?
Kyllä se onnistui. Tuommoinen ehkä 5 kilometriä hiihteli tässä. Mutta kun nyt on 15 astetta pakkasta, niin se asetti omat rajoituksensa.
Paljonko muuta olisit vetänyt?
No, kyllä mä yleensä pyrin siihen, että se 10 täyttyy täällä. Ei se aina täyty, mutta pyritään siihen.
Onko sulla pakkasrajaa ylipäänsä?
On pakkasraja. Kyllä se tuossa yli 20 paikkeilla nykyisin on, että en mä sitten lähde hiihtämään.
Alkaa vetää keuhkoihin vähän.
Joo, ja sitten täällä on aina tämä tuuli. Nyt ei tuule, niin tämä on ihan inhimillistä.
Katsotaan vähän, millä sä hiihdät. No niin, koska suksia on nykyään niin monenlaisia. Esitteles nyt, minkä sortin suksilla hiihdät?
Mä hiihdän nyt ihan perinteisillä voideltavilla suksilla, jotka itse asiassa ovat olleet just kunnostettavana. Ja kunnostus oli onnistunut, erittäin hyvä. Ja se tarkoittaa sitä, että näissä on pakkaskelin voitelu, eli 5 asteesta ylöspäin. Ja hyvin, hyvin pelittää. Sitten kotona on kuistilla odottamassa toiset sukset, jotka on optikripit. Ja niillä mä hiihdän valtaosaan, koska se on Helsingin keliä, eli 0,5.
Ja optigrip tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että sitä ei voidella, sitä pohjaa.
Onko se niitä semmoisia karvasuksia?
Ei, mä en hiihdä karvasuksilla, koska mä en usko enää oppivani karvasuksien potkutekniikkaa.
Aivan. Mutta vähän, ei nyt voi sanoa, että vähän niin kuin talvi- ja kesärenkaat, mutta että kun me kesän mukaan optimoidaan suksia.
Kyllä. 2 sukset pitää olla täällä, koska säävaihtelu Helsingissä niin voimakasta.
No niin, sulla on siis aamullekin tehty ainakin sillä tavalla, että on päästy verryttelemään. Näinkö sinun aamusi talvella aina alkavat?
Nyt on siis 13. päivä ja jotain 45 päivää on tätä vuotta ja tämä on mulla nyt 32. hiihtopäivä, eli lähes joka aamu mä pyrin siihen, että mä hiihdän joskus iltapäivällä, mutta yleensä päiväaikana.
Onko kilometreillä väliä? Onko sillä vaan väliä,
että
lähtee?
Mä en koskaan ollut kilometri-ihmisiä. Mulla nämä päivät on. Mä merkkaan kalenterin päivät, hiihtopäivät. Esimerkiksi viime vuosi kokonaisuudessa oli tosi kurja vuosi, vain 40 hiihtopäivää, mutta nyt on mennyt paremmin.
Lähdetkö lumen perässä johonkin täältä Helsingistä?
No joskus, mutta aika harvoin. Että kyllä mä olen helsinkiläinen tai pääkaupunkiseutulainen hiihtäjä etupäässä.
Että sitten kun pääsee, niin sitten menet?
Kyllä.
Teetkö havaintoja, kun hiihtelet, vai mietitkö omiasi, vai mitä siinä tapahtuu?
Molempia, mutta kyllä aika paljon mietin ihan omia juttuja. Ja sitten kun oikein väsyttää, niin sitten mä mietin laulujen sanoja. Esimerkiksi tuossa viime viikolla mä yritin palauttaa mieliin, että miten toi Mantsuurian kummut, säveli ja sanat kulkee. Ei kaikki muistu, mutta aika paljon muistu.
No laulatko kanssa?
En laula. Se on ihan vaan tästä pään sisäistä toimintaa.
Joo, sehän olisi komeaa, kun täällä hongikossa kumajaisi Mantsuurian kukkula.
Niin olisi, mutta ei ole lauläätä.
No ei se nyt kaikkia meitä ollenkaan haittaa. Mutta sinä tykkäät hiihtää yksin.
Joo. Mä olen aina ollut yksinäistaistelija hiihdossa. Yksinäinen susi tai jotain tällaista. Eli se on varmaan ihan pienestä pitäen. Mä oon perheen kuopus ja mä oon suurimman osan oppinutkin hiihtämään. Joko yhden kaverin kanssa, eli Karin kanssa, siellä Viitasaarella tai sitten yksinäinen.
Viitasaarella oli varmaan aika luontaista lähteä pihasta lenkille, menikö se niin, kun mielikuva olisi?
Sinne tuli marraskuussa, siis 60-luvulla, jolloin asuin siellä, marraskuussa lumi, ja joka lähti huhtikuussa pois. Ja jos ei osannut hiihtää, niin ei siellä selvinnyt hengissä sitä talve yli, koska talvet oli pitkiä ja kylmiä ja lumisia.
Niin ja sillä tavalla se oli ihan hyötyliikuntaakin.
Kyllä, ehdottomasti.
Pistettiinkö silloin kynttilää suksen pohjaa?
Joo, kyllä pistettiin kynttilääkin suksen pohjaa ja tervattiin suksia suolahden tervatehtaan hyvillä tuotteilla ja kaikkea sellaista.
Sitten muistan ne semmoiset voidepurkit, joista semmoiset metalliset, joita vähitellen kuorittiin sitä metallia siitä päätä pois.
Ja se oli nimimerkki Rex.
Aivan.
Punaista ja sinistä ja niin poispäin.
Joo, joo. mutta kaikki helpottuu, tekniikkakin.
Kyllä joo, totta kai nyt hiihtäminen on paljon helpompaa, kun voi tosiaan pitää valmiita suksia käden ulottuvilla.
Sinä olet entinen politiikan toimittaja. Tämä on joskus ollut aika poliittinen harrastuskin. Ei ehkä sinulle kun olet yksi hiihtäjä, mutta sitten oli niitä perässä hiihtäjiä.
Joo, perässä hiihtäjät. Hän tuli tunnetuksi silloin 70-luvulla, kun Kekkonen oli siis valtakunnan myös kansallinen hiihtäjä numero yksi. Kaikki olympiajoukkueetkin oli takana. Ja sitten hänellä muodostui tämä perässä hiihtäjien kööri, jotka seurasivat häntä varsinkin keväällä, kun hän kävi siellä Lapin Porojärvellä hiihtämässä. Ja mun osalta niin se merkitsi sitä, että kun mä rupesin pitämään vuonna 2005 blogia Hesarissa, ihan ensimmäisiä Suomessa tämmöisiä blogisteja oli, niin piti äkkiä keksiä nimi ja sitten tuli tämä perässähti. Ja se on nyt seurannut mua ja seuraa edelleen.
Niin ja tavallaan se on jännä, että sinähän et ollut perässä hiihtäjä.
En ollut, että oli niin paljon nuorempi, että en olisi päässyt joukkoihin.
Mikä nykyään voisi olla semmoinen poliittisesti korrekti harrastus samassa mielessä?
No golf.
Niin aivan.
Et meillähän on golfin suurmestari, joka kaikilla mahdollisilla vierivillä liikkuu. Eli se kuvaa siis Kekkonen ja Stubbhan on hyvin samahenkisiä ihmisiä, vaikka Kekkosen kannattajat ja Stubbin kannattajat eivät tätä vertailua hyväksykään. Niin he ovat urheilumiehiä ja aika on muuttunut sillä tavalla, että tämä golf on Stubbilla ykkönen, mutta kyllähän on myös hyvä hiihtäjä, todella hyvä hiihtäjä.
Niin hän on sillä tavalla varmaan yleislahjakas urheilullisesti, triatlonista ja kaikkia semmoista. Niin.
Hän on yleislahjakas kaikessa.
Me aletaan täällä nyt perässä hiihtämään.
Näin on.
Minkälaisia havaintoja olet tehnyt latukulttuurista näinä vuosina ja vuosikymmeninä?
Mun mielestä latukulttuuri on mennyt kuitenkin eteenpäin. Että nämä laturaivojutut, niin ne on hyvin marginaalisia asioita. Että kyllä mä luulisin, että yleensä ne ihmiset, jotka ladulle tulee, niin ne on fiksuja. Ja ainoastaan silloin, kun jos on työpaineita tai perhepaineita tai talouspaineita tai jotain muuta, niin saattaa tapahtua tämmöisiä räjähdyksiä. Ja se on ikävää varsinkin, jos ne kohdistuu lapsiin, mutta sellaista joskus tapahtuu. Mutta se on todella harvinaista verrattuna siihen, mitä esimerkiksi täällä Paloheinässä hiihdetään.
Onko se vähän niin kuin keväinen koirankakka juttu, että jossain kohtaa se tulee ja sitten jossain kohtaa, kun hiihtokausi alkaa, niin on sitten se laturaivo?
Joo, kyllä se on just tällainen, että laturaivo on kiinnittää huomiota, jos niitä on yksi. Mutta jos ilman laturaivoa liikutaan miljoona kertaa, niin se ei ole mikään uutinen.
Miten sitten silloin, kun sinä ja minä olemme aloittaneet hiihtoa, niin oli vain yksi tyyli, se joka nykyään on se perinteinen. Sitten tuli vapaa tyyli. Kumpaa harrastat?
No perinteisellä tyylillä menen, mutta kyllä mä sitten pikkuhiljaa tuon vapaan tyylinkin olen omaksunut ja oppinut. Ja kyllä se yllättävän kätevä on tietyissä oloissa, varsinkin täällä silloin, kun on lunta vähän. Että ei ole oikein kunnoisia latuja. Mutta nyt esimerkiksi, kun on satanut lunta puoli metriä tuonne ja latuja on vaikka mielettömästi tässä palo edessä, niin kyllä mä perinteisellä menen.
Mikä siinä tuntuu jalan alla erilaiselta, kun tiedetään, että kun luistellaan kaunoluistimilla ja luistellaan hokkareilla, niin se potku on vähän erilainen, niin mikä ero on sitten siinä potkussa?
Pitkä potku on perinteisen tyylin juttu ja jalka luontaisesti meikäläisen ikäisellä menee siihen, että tavallaan se, kun vapaalla hiihtää, niin pitää tietyllä lailla ajatella sitä hiihtämistä paljon enemmän. Se ei ihan itsestään tule. Kroppa on tottunut tuohon perinteiseen kohta 70 vuotta, niin ei se sieltä viikään lähde.
Mutta sinä sen olet opetellut sitä myös.
Joo, kyllä. Pakko se oli oppia.
Joskus, jos nyt näin saa sanoa, niin tuntuu siltä, että ne Suomen viralliset hiihtopiirit, jotka parhaillaan ahkeroivat Italiassa, niin siellä vieläkin nyreksitään sitä vapaata. Ja sitten ne muut maat ottaa ihan vapaasti niitä mitaleita sillä tyylillä.
Joo, se on selkeä virhe. Eli kyllä meillä pitäisi opettaa kilpahiihtäjät alusta alkaen molempiin tyyliin, jos aikovat pärjätä.
Ja se on varmaan myös vähän asennekysymys.
Se on nimenomaan sitä, että en mä usko, että suomalaiset hiihtäjät sen tyhmempiä on oppimaan. Kyllä he oppii sen, jos aloitetaan se riittävän ajoissa.
Samaten kun yreksitään sprinttimotkoja ja mitaleja sielläkin jaetaan.
Ihan siitä samasta vanhasta jurnutuksesta tässä on kysymys, että ei oikein osata mukautua ajan muutoksiin. Suomalaisilla on joku asennevamma tässä, että tämä pitää ruveta ajattelemaan uudestaan. Ja ihan samalla tavalla taas huomioon myöskin tässä meneillään olevia olympialaisten aikaan, että Suomen hiihtomaajoukkueen käyttäytyminen, enkä tarkoita niinkään hiihtäjiä, vaan niitä, jotka valmentaa ja huoltaa, niin se on jotenkin jäänyt ajastaan jälkeen, pikkusen röyhkeyttä. Ja pitää pistää pitämään puolensa paremmin.
Ei tarvitse kenenkään suksia hiihtää, mutta puolensa pitää.
Just näin.
Mutta Hämäläinen, tykkäätkö hiihtää umpihangessa vai tykkäätkö siitä, että ladut on tehty?
Tykkään, että ladut on tehty. Että umpihanki hiihtää mä harrastin silloin pienenä ihan riittämiin, että ei enää sitä.
Oliko se sellainen viitasaarelainen laji silloin?
No se oli se, jolla latuja tehtiin. Ja oli lumi satanut, niin sitten jonkun piti lähteä tekemään se latu ja sitten sitä tampattiin ja siitä se syntyi. Mutta se ensimmäinen reissu oli kyllä rankka.
Entä sitten tämä mono-osasto? Sillähän on tapahtunut valtavasti.
Joo. Eli tässähän on tärkeää se, että mulla on tämmöiset hyvin tavanomaiset perinteiset monot ja niihin liittyvät siteet. Mutta että kun hankkii varusteita, niin pitää kyllä olla tosi tarkkana, että varusteet, siis sukset, siteet, monot käyvät toisiinsa.
Niin, että kannattaa kysyä ammattilaisilta vissiinkin.
Kyllä. Ei, se ei ole mikään häpeä. Et, kyllä siellä liikkeessä kyllä tiedetään nämä, mutta jos ei kysy, niin saattaa tehdä mokia.
Entä sitten muu pukeutuminen?
Kerrospukeutuminen on hyvä. Niin kuin nytkin, kun oli 15 astetta pakkasta, niin mä laitoin lisää vaatetta tänne tämän varsinaisen hiihtopuvun alle suunnilleen semmoisella tuntumalla, että kyllä tällä pärjää ja tuntuu siltä, että pärjää.
No sittenhän sulla on tässä myös tämmöinen erikoisvaruste, nyt tämmöinen liivi, jossa on numero 1 ja siinä lukee, että Suomen ladun hiihtoniilot. Kerros vähän lisää tästä.
No se oli joskus 10 vuotta sitten, tai taitaa olla kauempana, kun Suomen ladulla oli tämmöinen kampanja, johon kerättiin niin sanotusti tunnettuja hiihtäjiä, ei jostain muusta tunnettuja, mutta hiihtämisenkin harrastajia. Ja me pidettiin näitä liivejä yhtenä talvena. Järjestettiin sitten myöskin semmoisia tilaisuuksia. Ja mä halusin säilyttää tämän liivin sen takia, että mä laitan tämän joskus päälle niin ihan hupimielessä. Ja sillä on se seuraus, että ihmiset uskaltaa tulla kyselemään hiihtämisestä. Ja niin tapahtui tänä aamunakin, kun hiidin tuossa metsässä, niin kysyttiin, että missä se rullasuksirata oikein on.
Mutta mitä tehdään rullasuksiradalla? Onko se siis, kerros lisää?
Rullasuksirata on täällä Paloheinän sisällä semmoinen erikoisuus, sitä sanotaan myös Eldoradoksi, joka on hyvin vaihteleva lenkki ja se on piilotettu tuonne metsän sisään sillä tavalla, että sitä ei oikein ilman apun, että joku käy vierestä neuvomassa, että mistä se lähtee. Mutta se on tosi kiva lisä. Siinä on pohjana rullasuksirata. Siellä lumella.
Ihan tavallisella suksella, mutta pohja on kesäisen harrastuksen.
Kyllä.
Joo. No kuinka, mitä muuta sitten kysytään, kun sulla on tämä hiihtoniiloliivi? No,
aika usein kysytään kahvipaikkaa. Ja usein, jos ollaan tässä Pitkäkosken maja, minkä vieressä me nyt ollaan, niin mä tätä suosittelen, koska tämä on ainutlaatuinen paikka täällä pääkaupunkiseudulla sen takia, että tämä on 50-luvulla rakennettu työmaan parakki, jota on onnistuttu pitämään tänne asti hengissä ja se toimii edelleen tämmöisenä nimenomaan hiihtäjien taukkopaikkana. Toki muutkin ulkoilijat täällä on, mutta varsinkin hiihtäjille se on tässä, kun se on tässä reunassa, niin tosi kätevä. Tänne pääsee ja tänne pääsee millä tahansa välineellä ja sitten heti tuosta pääsee metsään ja ladut alkaa.
Niin ja tässä on bussipysäkillä on matkaa 5 metriä.
Joo, kyllä.
Joo. Helsingissä on hyvät hiihto-olosuhteet. Täällä päin Suomea on vietetty jo hiihtolomaviikkoa ja muun Suomen kuuntelijat ovat sitten puhuvat hiihtolomasta vielä futuurissa. Mutta miten kannustaisit laduille sellaista, joka miettii vähän, että ei se koulussa niin häviä ole, että mahtaako enää kokeillakaan?
Ei kannata muistella kouluaikoja eikä armeijan aikoja. Tämä on mulle, kun ihmiset tulee valittamaan sitä, että miksi ei hiihdä, niin useimmat kertoo koulun hikilaudoista tai armeijan typeristä hiihtosulkeisista. Ja ei niitä kannata enää muistella, kun nyt on hyvät varusteet. Ja tosiaan, kun esimerkiksi tänä talvena on ollut jo näin paljon hiihtämismahdollisuuksia täällä pääkaupunkiseudulla, niin ei ole mitään syytä olla hiihtämättä. Ja eikä koskaan liian myöhäistä aloittaa hiihtämistä.
Untahämäläinen, mitä hiihtäminen antaa sinulle?
Se antaa mulle sen lepohetken tästä arjen pyörityksestä. Että se on ihan mun oma juttu. Että mä menen sitten omaan kuplaan.
Mitä siellä kuplan sisällä tapahtuu?
No siellä rentoudutaan. Sitten siellä saattaa tulla joskus juttuideoita tai jotain muita hyviä ideoita. Tai sitten siellä vaan ollaan. Ja annetaan niin kuin luonnon virkistää.
Hyvä on hiihteen hiihdellä.
Nimenomaan.